Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Jistě jste už, milí posluchači, zaregistrovali, že tento týden v blízkých setkáních věnujeme oslavám 90. výročí Dismanova rozhlasového dětského souboru. Je to opravdu až neuvěřitelné, kolik dnes známých jmen prošlo tímto souborem a dotáhlo to tak daleko. Asi by bylo zbytečné je tady všechny vyjmenovávat, protože já si dnes budu povídat, a moc se na to těším, s jedním z nich, tedy z Dismančat. Herec Václav Jílek je mým hostem. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Já tě tady vítám. Chtěl bys žít v roce 1935? Tedy v době, kdy se Dismaňák zakládal?
To je krásná úvodní otázka, Adélko. Ano, chtěl. Já nevím, my se ženou doma hodně mluvíme o tom, kým a čím jsme byli v minulém životě. A myslím, že jsme oba, já a moje žena, asi prošli těma 20. a 30. lety. Jednak bydlíme na Barrandově a celý to na nás tak nějak jako působí, všechny ty vilky, když chodíme kolem Adiny Mandlový a já nevím, všech těch prvorepublikových vil, tak to na nás tak jako působí, že tam patříme. A shodou okolností i teď mám tu čest točit s Danem Vlodarčíkem takovou miniserii pro OnePlay a tam se to odehrává opravdu v roce 1925 i 30. let a proto jsem teď oholen a ta dobovost, myslím, mi i sluší, ale chci říct, že i ta baví, ta dobovost mě baví i v tom seriálu, i když jsem tam nežil. No,
no a tak to je krásně, jak si užíváš i ty kostýmy a k tomu se určitě dneska během povídání dostaneme. Tedy herec Václav Jílek. Než se s Vaškem Jílkem dostaneme k jeho současné situaci, ve které teď je, malinko jsme ji naznačili už v prvním vstupu, tak se dostaneme ale zpátky v podstatě do jeho dětství, kdy v 11 letech šel do Dismanova souboru. Hmm. Jaká ta cesta vlastně byla, jak to probíhá? Musíš dělat konkurs? Vlastně řekni nám úplně, jaké bylo tvé dětství?
Je tam takové výběrové síto. Ano. A bylo to tak, že samozřejmě jako každý školák, mamka, rodiče chtěli, abych navštěvoval nějaké odpolední kroužky, takže jsem začal houslema a zpěv sborem a gymnastikou, což mě úplně nebavilo.
Jak to? Tebe nebavila gymnastika?
Gymnastika, tam jsem vydržel díl než na zpěvu. A byl jsem jako hubené dítě, takže jsem měl, udělal jsem rychle rozštěp placku, takže to mě vydrželo asi do druhé, do třetí třídy. A ten sbor, tam mě zase chyběla trochu rytmika nebo rytmus a ty tóny jsem úplně nehádal. Mm-hmm. A ten sbormistr úplně jako nevykazoval, že by byl nadšený, že tak to jsem opustil, mm-hmm. ale všechno se to potom spojilo, že mě rozvíjelo právě v tom Dismanově souboru. A když jsme snídali, tak jsme poslouchali Český rozhlas a tam právě zazněla anonce, že Dismanův rozhlasový dětský soubor pořádá konkurs, mm-hmm. a mamka mě tam přihlásila. Takže jsem šel tenkrát.
Takže ani jste se o tom jako nebavili, že by si jako chtěl, že by to byla ta touha?
Asi ve mně byla nějaká míra exhibicionismu nebo předvádivosti. Vždycky, když se teď podívám na fotky ze školky, tak tam jsem v nějakém kruhu a, nebo v kroji a něco tam asi
ostatní mám děte... v kroji fotky, ano.
A já tam ještě mám nějaký punčocháče, takový vytáhný. Nevím, co se mi stalo se spodním částí.
Tak jsem měl tu gymnastiku, měl si hezký nohy.
Asi. A tak jsem šel do toho karlínského spektra, kde byl ten casting, už vlastně ten konkurs a prošel jsem do přípravky. Člověk tam předváděl takový ty starší asistenti, jestli jsem opilej, tady předveď veselost nebo smutnost a potom jsme prošli až k tých Zdeně, tam jsme něco zaspívali. Já jsem se tenkrát naučil kus toho Kolovratu Karla Jaromína Erbena a postoupil jsem teda do té přípravky, ale což ještě nemá to Dismanče vyhráno, protože po té přípravce, když projde nějakýma projektama nebo prací, tak vlastně si potom sednou s tím rodičem Zdena s Václavem a řeknou, má to cenu, anebo vlastně to dítě děkujeme, ale úplně to nesedlo.
No, ale to musí být hrozně takový...
Je to už výběrový. Je to krutý, ale vlastně mě to bavilo. Ani jsem si nepředstavoval, že by to mohlo být jinak.
Jasně.
Prošel jsem do toho staršího souboru a už v té přípravce byl vedle mě Krištof Hádek, Libor Bouček a už ta partička vlastně...
Hvězdy.
A už to bylo.
Už tehdy to bylo jasný. Ale jak jsi vlastně prožíval ten konkurs? Přeci jen, jestli jsi teda předtím chodil do sboru, prostě do nějaký gymnastiky a tak a najednou ti řeknou, nauč se tady písničku, nauč se básničku.
No, takový malý přijímačky, jako na damu vlastně.
No právě, no.
Ale, nějak
ale bylo ti teda 11.
Bylo mi 11, a což vlastně k mému překvapení je trošku pozdější, jak myslím. Že jsem překvapený zpětně, že mě vůbec vzali, protože teď je ta preference, že berou mladší děti, které jsou tvárnější, anebo dá se s nima víc pracovat. A tak mě vzali ale. Vzali mě. No, byly to takový devadesátky. No, tak.
No a ta přípravka byla teda jako předtím, ještě než jste šli teda úplně do toho souboru?
Ano, to vlastně jsme zkoušeli, já nevím, starší soubor měl úterky a mladší soubor byl úterky, starší čtvrtky třeba, dejme tomu, odpoledne a ta přípravka byla předtím, tu hodinu.
Pamatuješ si úplně takový ty první pocity, když jsi tam přišel? Takový to
tak
první.
Samozřejmě spoustu, úplně první ne. Myslím, že nám zahráli Pasáčka vepřů, kterou inscenaci tam Zdena dělala a mně se to líbilo, no. Jako cítil jsem se tam, asi bych tam nevydržel, když mi nebylo komfortně v tom zpěvu nebo v té gymnastice, tak bych tam asi nevydržel, bylo tam jako
ale fajn. Je tady zvláštní, že jsi zmínil to, že jsi právě na tom sboru, když jsi předtím chodil do sboru, takže jsi úplně si třeba nebyl jistý v tom zpěvu, nebo jo, že to je zvláštní.
Ta rytmika, že... a byl to tím sbormistrem, který byl třeba trošku cholerický a tady jsem cítil odzdený klid a takový to vysvětlování, takže to bylo fajn.
A jezdil jsi třeba i do zahraničí?
Ano. Jo? To je hezká otázka, protože v těch 90. letech se samozřejmě otevřela i ta možnost vycestovat a Zdena, nevím jak, hned skontaktovala soubor Lemové zeb, což je v překladu plevel z Grenoblu, Patrick Le Costumier s ní čile komunikoval a hned jsme vlastně začali dělat takový, Zdena ráda říkala, reciproční pobyty a hned jsme asi v 94. nebo 5. vyjeli na výměnný pobyt do Grenoblu. A když se, byla to hrozná divočina, když se na to teď zpětně vzpomínám, protože třeba v tom tranzitu, v tom bílém dodávkovém vozu pro 8 lidí nás sedělo 13. Ale ve Švýcarsku nás odklonili na vedlejší parkoviště, jestli nás náhodou Zdena nepašuje. Takže nás, jeli jsme nahoru, že jsme byli úplně nabalení až po střechu a jednak tam bylo víc dětí než obvykle. Takže nás proklepávali. A právě myslím, že mě určovaly tyhle ty výlety do zahraničí, kde jsme se setkali v Grenoblu ve vysokých horách ve 2000 metrech na takovém soustředění s performerem Alualem z Madagaskaru a právě s tou skupinou Lemové zerb, kde jsme vlastně seděli v kruhu a já jsem nerozuměl ani zblá francouzsky, ale byla to nějaký první krůček k tomu jazyku, který jsem se potom učil na Gimplu a samozřejmě v angličtině. To jsme jako byli už světoví, že jsme už něco z angličtiny uměli. A dělali jsme společné scénky a improvizace.
Tak to je teda neuvěřitelné. A to vám bylo kolik? To vám bylo těch 11?
To už bylo jako 13-14. To jsem byl v 7. třídě, tak 14.
Tak k dalšímu životu s Dismančatem Václavem Jílkem se dostaneme za chvilku. S Vaškem Jílkem, s hercem Vaškem Jílkem jsme byli před chvílí v zahraničí. Jak to bylo třeba s tím, že by zahraniční naopak jezdili sem?
Ano, přijeli. My jsme každý rok měli v létě, to je velká tradice Dismanova souboru, jezdili na letní soustředění na tábor posledních 14 dní v srpnu a do Vanova v roce 95 oni přijeli. Jenže byl problém v tom, že rodiče nechtěli pustit, že bylo krátce po revoluci a říkali, no přece vás nepustíme na východ, my nevíme, jestli tam, máte tam pračky? Opravdu, jako zaznělo, máte lednice? Tak přijela skupinka vyděšených Francouzů prostě na Ktelči, na Českomoravskou Vysočinu a byl další problém, protože děti ve Francii se nesmí kárat ani strašit a my tam měli bojovku. My tam měli krok do tmy, což znamenalo, že celý tábor, ty malí děti ve skupinkách procházeli tím opuštěným lesem, kde asistenti v noci po 10. po 11. když už byla tma a my jsme tam dali jako, nebo asistenti nám tam dali svíčky, tenkrát otevřený oheň nebo prostě nějaký instalace světelný a na to nebyli zvyklí, jo, z té výchovy, z toho přístupu k dětem a tam ještě nastávalo to, že třeba šel hajnej a ty svíčky jako schovával, nebo sfoukával a teď ty děti, ty skupinky úplně vyděšený najednou prošla postava, která k nám vůbec nepatřila, byla autenticky děsivá. Tak myslím, že Francouzi snad si z toho neonesli trauma, ale zažili.
Asi z toho možná měli trauma, ale zajímá mě to zpívání, protože jste se tam dostali tedy v těch 11 letech, ale to u kluků je těsně vlastně před tou mutací.
Ano.
Jak to vlastně potom, co se tam pak děje?
Začali jsme všichni mutovat, ale ještě předtím jsem stihnul díky Zdeně naskočit do Brundibára, kde jsme právě taky vyjeli do zahraničí, projeli jsme potom 95. 6. Belgii a Holandsko a 95. protože bylo výročí konce války a potom jsme vlastně hráli v tom Terezíně s orchestrem a to jsem ještě uspíval toho Pepička, tam byly vlastně vysoký party. Tam se to nějak s Evou Božkovou, která nám pomáhala se zpěvem a hrála na klavír a dělala ty korepetice, tam se to nějak jako uklidnilo. Tam vlastně, jak jsem nebyl v té rytmice, Tak i Mirek Hanuš, režisér, se kterým jsme dělali pohybové divadlo, potom na Damu a dál, tak Veselý skoky jsme se jmenovali, tak on mi říkal Král rytmu.
Jako ironicky.
Ironicky, protože jsem nikdy nevytleskal to, co jsem měl vytleskat. Ale, že se to, chci říct, zlepšovalo s tím rytmem a ta Eva Božková samozřejmě trpělivě se mnou toho Pepička naskoušela, ale i moje kolegyně, když jsme hráli s tím velkým orchestrem, abych měl ty nástupy správný, tak vždycky zmáčkla ruku.
Je to roztomilé. Jak se vlastně člověk tam dostane k těm rolím? Protože to asi už je stejný jako třeba v tom angažmá, kdy člověk to... ne úplně po každé tu hlavní roli dostane a chce jí. Tak jak se to vlastně dělá tam? Dělá se tam taky konkurs, nebo ona jenom odhaduje, kdo na co se hodí, nebo vybírá hry, aby se tam všichni takzvaně uživili?
Jo, je to nějaká vzácná náhoda, kdy Zdena odhadne, jestli to dítě na to má. U toho Brundibára to bylo tak, že jsem teda byl fyziologicky spíš ten Pepíček, ale zase razila, že by děti měly zkusit všechno nebo umět všechny role, takže řekla, zítra hraješ Brundibára. A já, ale já to nikdy nehrál. To nevadí, to umíš. A vlastně děti mě učily ještě kroky Valčíku mimo před tím představením, protože já jsem to nikdy nehrál. A tam asi vzniklo to, že jsem se potom nebál záskoků i v divadle, potom v angažmá nebo v mém profesním životě. Protože ona opravdu řekla, v autobuse hraje Matěj Křístek Pepíčka a Vašek Jílek prostě hraje Brundibára. A jako dal jsem to, protože jsme to opravdu měli naposlouchaný a jednak jsme prostě korepetorovali všichni dohromady. Ale byl to jako takový diskomfort.
Takže toho Pepíčka to nebyla jenom tvoje role, to občas hrál někdo jiný, to se takhle točilo. Aha.
Přesně tak, tam Pepíčka hrál Matěj, já, ještě někdo. A i tak vlastně i ty různý psa, kočku, ptáčka.
A... Tak to je dobrý systém, to by možná i někteří principálové mohli vzít v potaz, že by takhle herci byli vlastně všichni uspokojeni.
Multifunkční,
ano, ano. Že by všichni hráli všechno.
Na Damu jsme zkoušeli při jedných klauzurách to, že diváci losovali, kdo co bude hrát. V tom ročníku jsme hráli Woody Allena. A tak jako, kdo bude hrát tohle? Tohle. Mělo se to smrt. A...
Jako z představení na představení?
Ano, ale to byly klauzury, jenom to bylo jako na zkušební, na učebně.
Chodili jste třeba do dabingu, nebo co se tam všechno ještě učí v tom?
To jsem chtěl říct, že zatímco jak, jako jsem měl tu volnou cestu k tomu zpěvu a tanci nebo u toho Brundibára, tak jiný třeba kamarád Franta, tak tomu bylo s Adélou, nebudu jmenovat, tak těm bylo, že vy nespíváte. Mm-hmm. A ty mají doživotní trauma, že nespívají a nemohli být jako ostatní, byli vlastně vyčleněni, no ty tak spíš jako meluzína. Říkala ty, no? Tak my jsme se tomu smáli, ale ty z toho mají trauma, ale zase na druhou stranu byl to rozhlasový soubor a já úplně nebyl kovaný třeba ve čtení nebo v té rozhlasové tvorbě, že mě nešlo, byl jsem nervózní z mikrofonu a úplně mě přečíst na mikrofon něco v nějakém třeba náladě nebo výrazu mě nešlo. Takže to zase byla z Deny, že jsem se třeba jako uvolnil i někde jinde a pracovala na mě se mnou na čtení nebo v dabingu přesně. Ale jít jako malej, nebo 13-letej, kde běží ten čas a říct něco.
Byl velký stres.
Já jsem nevěděl, která role moje. A taky jsem se to musel naučit. Je to jenom o tom, jako poznat to prostředí. A o té trpělivosti té Zdeny.
A je to samozřejmě úplně jiná disciplína, těžká disciplína, ten dabing. Samozřejmě.
I pro dospělí,
ano. O herectví a o Dismanově souboru se bavíme s hercem Václavem Jílkem. Dismanův rozhlasový dětský soubor slaví 90. výročí, my to v tomto týdnu také slavíme, tentokrát s hercem Václavem Jílkem. Ty jsi se s panem Dismanem logicky nesetkal.
Ne, to už jsem nezvládl.
Za jaké éry jsi tam teda byl vlastně?
Mě vlastně přijímali Zdena a Václav Fleglovi. Václav vyučený nebo vystudovaný tělocvikář, to byl Sokol, takový prostě statný muž a Zdena vlastně herečka, která vlastně velice dbala na tu výslovnost, tam mluvíme dopředu a vyslovujeme a tak a já tam tím šišli myšli, kam jsme přišli. Takže vlastně tito dva manžele mě jako alternovali skoro v odpoledních rodiče a předurčili mimou cestu k mý herecký vlastně profesi, protože Zde mě připravovala na Damu.
Potom tě připravovala
na Damu. Ano, já jsem ji poprosil.
Ale takže to znamená, že tam byla ale nějaká pauza, asi ne? Byla tam ten Gimpl?
Ten Gimpl jsem prožil jako asistent toho souboru, že vlastně už jsem vlastně do té míry, že jsem nemohl být plnohodnotý člen, ale vlastně jsem jezdil na tábory a na ty zkoušky jsem už převzal to rozmlouvání a to takže starání se o děti.
Takže vlastně zůstal celou dobu, takže vlastně jsem byl takový ten praktikant jako na tam.
Ano, asistent praktikant se tomu říkalo až do roku 2022, kdy jsem byl na posledním táboře a potom už s tou damu to nešlo zkombinovat, protože jsme byli od rána do večera na damu.
2022?
2002.
Já jsem si teď říkal, že to nedávno, že bys tam byl do té.
Ne, to bych nezvládl.
Ano, až potom do damu. Je to tedy něco, co nahrazuje v podstatě jako dramaťák, když by se to tak dalo říct?
Tak ten dysmaňák, jak se říká, nebo tak jako dramaťák určitě je.
Takže tam byl pan Disman, pak tam byl
pan Berger a vlastně potom manželé Fleglovi.
A ty tam byli hodně dlouho.
Tam dlouho a potom byl už konkurs na jejich pozici.
Jasně. Doporučil bys to dneska tedy všem dětem? Dalo by se
určitě
to tak říct?
Jo.
I kdyby i ty třeba, který by nechtěli zpívat, tancovat, potom jakože by nechtěli být herci.
Jako není to přesně, není to tak, že jestli chcete být herci a herečky, tak jděte do Dismaňáku, že ty vás určitě připraví na to. Ne, je to pevný základ přátelství, kdy vlastně děláte vazby, socializaci nebo vlastně připravujete děti pracovat a spolupracovat v kolektivu. A ty vazby jsou tam tak pevný, protože prožijete tu pubertu společnou. A i my, když se teď nevidíme s těma mýma vrstevníkama, jednak jsme rozesetí, třeba kamarádka Janka žije ve Finsku, Danka teď je třeba z Německa zpátky a dělá workshopy pro Národní divadlo, Tomáš Staněk je mluvčí Národního divadla, Libor Bouček, Krištof Hárek, tak samozřejmě jsme takhle rozesetý. František, můj nejlepší kamarád právě z Dismaňáku, dělá v diplomatických službách, ale že i když jsme jako rozesetý a víme o sobě díky sociálním sítím nebo WhatsAppu, tak vždycky, když se sejdeme, tak navážeme tam, kde jsme přestali.
No právě, to jsem se chtěla zeptat, jestli je to vlastně i dobrý, nebo jestli jste tam navázali všichni vlastně takovýto přátelství na celý život.
Víme o sobě vlastně všechno, nic před sebou jako nehrajeme a je to vždycky velice upřímný.
V kolika letech se tam vlastně chodí?
Teď?
No?
Já nevím. Ne? Já tam, byli, tam byl velký cerku, rozptyl. Tam byl, já nevím, 7letý děti nebo 6letý, ale byl tam velký rozptyl jako toho věku.
A tvojí dcerce je 6?
Ano.
7? 6?
6.
A už?
Že jako teď máme na programu tanečky a keramiku. A samozřejmě, že se mnou chodí do divadla, už viděla, jak je důležité mít ti Filipa ve studiu 2 Oscara Wilda, samozřejmě, že viděla Saxánu a všude se zpívá, tančí, tak jí to baví. Jako.
A tančí si doma před zrcadlem, musí přistít někdy tajně, že má na sobě nějakou paruku.
Je taková, tak to máme, Wednesday. My chtěla kostým Wednesday, takže mi chodí po obyváku, mi chodí v paruce Wednesday. Jako.
Takže je drsná.
Yeah.
Tak to je úžasný. Tak za chvilinku se dostaneme k divadlu, samozřejmě už si ho zmínil. Václav Jílek. S hercem Václavem Jílkem se posouváme teď trochu dál. U dětství jsme celkem dlouho se zdrželi. Jak to bylo tedy na damu? Takže tam tě připravovala teda taky
Zdena Fleglová. Vyšlo to, nějak jsem se hodil do koncepce toho ročníku, prostě do mozaiky těch lidí, kteří přišli v tom třetím kole. Je to opravdu o chemii, je nás tam třeba 20 v tom třetím kole na damu a vzali nás 10. Pět kluků, pět holek, tak to je. V tom prváku to byl neuvěřitelný náraz, protože v té škole jsme od rána do večera. Od 8 do večera do 6. A no, jsme zaplavení všema možnýma informacemi.
A ta konzervatoř tě nelákala?
Nelákala. Chtěl jsem mít gimpl, chtěl jsem mít nějaký všeobecný vzdělání. Byl jsem příliš, říkal jsem si, nevyzrálý na to, abych se začal věnovat umělecké činnosti už po 9 v těch 15 letech.
Tak to byl ale vyspělý jako člověk, protože to většinou říkají rodiče těm dětem.
Jo, no, tam jsem se necítil, jakože bych šel na konzervatoř a chtěl jsem na gimpl.
A gimpl si zvládl dobře?
Ne, tam to bylo, z těch jedniček to bylo na 4, že jo, na základce mě všechno šlo, nemusel jsem se jako až tak moc učit, ale najednou na tom gimplu něco bylo na tabuli a to, co bylo na tabuli, jsem sice měl v sešitě, ale v písemce bylo úplně něco jiného, co nebylo ani v sešitě, ani na tabuli. A oni říkali, samostudium, knížky, kolegové, už nabíráme, najíždíme na vysokou školu a já tam prostě najednou 4 a tak jsem vždycky tu 4 vytáhl na 2 a potom se to ustálilo na ty 3 a už jsem se těšil na ty přijímačky a v lednu jsem udělal vlastně v maturitním ročníku jsem udělal přijímačky, takže jsem byl vlastně uvolněný na tu maturitu, že jsem to nemusel úplně honit, protože jsem si ji mohl dodělat potom během prváku na damu.
Třeba. A ten gimpl neměl žádný umělecký zaměření?
Ne, to byl moje všeobecné na vítězné pláni, takže.
Krásný. No a teda damu ten začátek si zvládal poměrně těžce? Tam toho bylo jako, že to bylo náročné časově a úplná změna režimu?
Ne, tak všechno šlo všechno šlo jako stranou, takže jsem se měl čas věnovat jenom damu, ale oni vás hrozně formovali. Já samozřejmě, že na damu vás úplně rozložejí na prvočenitele, na takový kostičky a potom vás sestavují a je to nápor na sebevědomí. Tak vy tam přijdete namachrovaný nebo sebevědomí v tom, že z těch 400 lidí, kteří se v tom výběrovém nebo v tom konkurzu na damu hlásilo v těch přijímačkách, tak vyberou 10, tak jste prostě trošku jako namachrovaný a vám to spadne, že vidíte hned nad náma byl ročník Evy Salcmanový a Borise Reznera, Dan Bambas a Petr Batěk a Majda Borová. Prostě
a kdo byl s tebou v ročníku?
Třeba Hanička Wagnerová, Honza Maléř, Honza Meduna. No,
a kdo vás učil?
Jaroslava Šiktancová, Lukáš Lavic a Marie Málková. A Marie Málková najednou přišlo divadlo Zabranou, prostě Otomar Krejča, nádech úplně jiný doby, úplně jinýho divadla. A zase s Lukášem Lavicou jsme dělali toho Čechova, ten byl ještě v tu dobu Lukáš Lavica v Dejvících, takže jsme měli takový pelmel, zajímavý pelmel.
Takže jste se naučili všechno ty základy, jste se prostě naučili.
Jo, ano. A trošku jsem měl obavy ze čtvrťáku nebo z disku, jaký hry nám vyberou. A paradoxně nebo štěstím, ten hlavní režisér toho ročníku byl Zdeněk Bartoš, který se mnou vlastně působil v Dismaňáku, který byl můj asistent a jezdil se mnou na ty tábory a už byl vlastně v prváku na damu, kde já jsem maturoval, protože ten režisér je vždycky o patro vejš, jako druhák režisér pracuje s prvákama hercema a najednou jsem u něj dělal klauzury, dělal jsem u něj Shakespeare a najednou to bylo propojené s tím Dismaňákem a u něj jsem měl ve čtvrťáku absolventskou roli Jakub a jeho pán. Jeli jsme do varšavského velkého mezinárodního divadelního festivalu, kde jsme vyhráli dvě hlavní ceny. Prostě bylo to v roce 2005 a bylo to úžasné.
Ale ty jsi za to dostal cenu jako i sám, ne? Cenu potom, Jiřího Damíry, nebo to bylo ano, něco jiného?
Ano, to bylo v rámci studia, že ten posluchač udělal největší pokrok za tu dobu, takže jsem dostal cenu Jiřího Damíry, no, což bylo hezký krásný. Pochválen.
A to bylo od nadace?
Ano, nadace život umělce. Ano.
Věděl jsi do té doby, že to existuje?
Nevěděl, ale předávala mi to paní Hana Maciuchová, takže to bylo
tak vlastně. To muselo být krásný. Jaký jsou ale ty, jak bych řekla, šokový situace po té, co ta škola skončí, protože ona vlastně v té škole člověk nemá čas, pořád pracuje, pořád zkouší, vlastně i jako hraje, zjišťuje a tak dále a vlastně je pořád v takovým zápřahu a najednou tak běž, někam si najdi práci nebo něco. Už jsi hostoval třeba, bylo to plynulý nebo si potom koukal, že ta práce není? Nebo...
Ten třeťák a čtvrťák byl enormní. Tam si člověk měl akorát 20 minut čas vzít oběd a šel, zkoušel spoustu věcí naraz a tím, jak jsem neměl čas přemýšlet, tak mě to vlastně bavilo a večer jsem se zastavil unavený, ale šťastný, naplněný. A tam ve třetíku mě oslovil Martin Pace, který s Janou Hanušovou dělal nám pohybový pedagogy a už dělali to pohybový divadlo Veselé skoky s Mirkem Hanušem. Takže já jsem jako postupně jako přešel do toho veselých skoků, kde jsem se učil step a pantomimu a tanec, ale to nebylo angažmá. Ale byl to první závan takového toho jakoby placeného hraní v divadle v Celetní, kde jsme potom působili. A samozřejmě že my jsme zvali ty režiséry do toho disku, kde jsme hráli Mandragoru. Petr Svojtka s náma udělal tohle představení. Hráli jsme Tramvaj do stanice Touha, její pastorky, a měli jsme plno. Člověk se fakt najednou standingy, jako Ovation a právě tyhle ty festivaly ve Varšavě, ještě jsme s tím byli jinde a vždycky jsme se setkali s krásným přístupem těch diváků a najednou ten má angažmá, tamhle Hanička měla první angažmá Wagnerová v městských divadlech a nám říkali, vy jste vždycky tak šikovný, jste takový sympatický ročník, takový princové, potom jsme všichni hráli policajty, že jo, vy jste princové, potom jsme hráli ty kriminálky a samozřejmě my jsme si to přáli, byly ročníky, kdy jsem cítil, že tam ty vztahy úplně nebyly, byly takový jako na oko, jo, to ti přeju, ale my jsme si to přáli opravdu. A já byl najednou v září bez angažmá.
No právě.
A všichni, ne, o tebe se nebojím. To bude dobrý. Hrozně se spekulovalo to, jestli si mě Petr Svojtka vezme na Kladno. To nevyšlo, ale ozval se prostě Štěpán Chaloupka v září, když už ta sezona probíhala s angažmá do Liberce, kde jsem potom působil 4 roky.
Krásný. Říká můj dnešní host, herec Václav Jílek. S hercem Vaškem Jílkem jsme hodně byli v minulosti a teď se dostáváme do té současnosti. Domovskou tedy scénou je pro tebe Studio 2?
Ano. Je to krásné tak říct.
Je to, ano, je to krásný. Teďko budete zkoušet něco nového, abychom se dostali k nějakým novinkám.
V říjnu začínáme zkoušet hru Harold a Mott a Mirek Hanuš bude režisér. Hraju tam s Jirkou Plojhorem takovou dvojici zahradníků nebo policistů. Hlavní role je Eliška Balcerová a Daniel Krejčík.
Kdysi dávno to hráli Fábičku, Květa Fialová s Filipem Blaškem, neviděl jsi to?
Neviděl. Ale je to krásný titul, který hráli i teď na Vinohradech. Je to vděčný, krásný téma.
Divadlo Studio 2 je vlastně plný takových bardů, mezi který ty jsi se dostal. Jaký jsi z toho měl na začátku pocity a co jsi si třeba od nich jako získal, co jsi ukradl?
Je to krásná společnost a když tak jako můžu říct, že hraju s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou, Sivou Janžurovou, Evou Holubovou a s Petrem Štěpánkem, Zlatou Adamovskou, je to blažený pocit, protože pro herce jako ještě si považuji za toho mladěcha, za toho, i když mě táhne na 45, tak se tak necítím, ale...
Ani nevypadáš.
Ale že nejvíc se naučí člověk na tom jevišti a vedle těch se to krásně okoukává.
Oni možná někdy jim vlastně trošku i vadí v tom věku, jako že se o nich mluví jako o legendách a pořád tak. Se k ním tak vzhlíží a oni se vlastně cítí být pořád stejně mladí.
Ano.
A i tak se vlastně chovají. Takže v té šatně člověk má pocit, že sedí z vrstevníky.
A ten Petr mi dává, ten pedagog, který měl na starosti ročník pod náma tu dobu, kdy jsem byl na DAMU, tak tam učil, tak vlastně, když sedíme, to jsou dějiny divadla vlastně v praxi, když spolu sedíme na malý scéně Studia 2 na Perštíně před Oscarem pro Emily a mi vypráví všechny ty dějiny, který zažil toho divadla a jeho přístup a jaký byli režiséři, jak pracoval. Tak je to neskutečně jako obohacující a on mi přijde a řekne, Vašku, děláš to jako fajn, dobrý, pochválí mě, ale tady se zamysli a poradíme. A já řeknu, Ježíš Petře, děkuju. Že mě to nenapadlo, že jsem byl třeba zaslepený jinýma věcmi. A on říká, šel bych na to trochu jinak a uvidíš. A příště řekne, no, to bylo daleko lepší, nemyslíš?
A to už je třeba ale v té fázi, když už to hrajeme, hrajete Oscar pro Emily, že krásný představení. Ale jak to vlastně je při tom zkoušení? Protože člověk má někdy takový ostych před tou legendou, řekněme, ale samozřejmě třeba režisér to cítí jinak než ta legenda. Komu člověk potom jako věří?
Říkám, nebo... zase Petr Kostka řekne, pane režisére, pane režisére, já se pokusím. Já to teď nevím, ale já se pokusím. Jo.
Jak to bylo třeba s Evou Holubovou, protože s tou si nejdřív hrála, potom tě i režírovala, myslím.
Ano, potom revizora režírovala. To byla taková divoká doba toho covidu, ale všechno jsme to zvládli. Hrajeme revizora doteďka s úspěchem pro klub mladýho diváka. Vždycky se najde celá třída, která na to vyrazí. Ano, u Evy to bylo tak, že jsme se nejdřív potkali u Smolíkových.
Představení
Smolíkových. To byla bláznovina, všichni jsme byli vycpaní, všichni jsme byli nalíčení, tam jsme se potkali a tam jsem uspěl, tam jsem prošel, protože asi na základě toho mi dali další roli a to bylo v Líbankách na Jadranu z pera Petrika Hartla, takže kdybych asi tam neprošel, tak by mě asi nedoporučovala dál.
Jaká je režisérka tedy?
Přísná, samozřejmě, že měla velkou zodpovědnost za to divadlo, protože najednou je na tom druhém břehu, kdy režíruje ty svý kolegy a teď musí být osobní a říct prostě tohle nedělej, nebo tady musíš být pravdivější a navíc ještě všichni dotáčeli ty věci, protože se to dělalo mezi první a druhou vlnou covidu, takže všichni odcházeli na ty roztočené věci. Si Sabina Remudová točila kukačky, já jsem točil něco pro Dčko, takže nás tam polovinu neměla, takže z toho měla obrovskou hlavu. A všechno jsme to odpremiérovali v tom červnu tenkrát. A hrajeme to doteď, jako s radostí, protože ten soubor má samozřejmě tyhle velký tváře, tyhle velký herce, ale potom jsou tam spoustu těch spolupracovníků, takový to zdravý jádro, který vlastně tvoří ten soubor, i když v souboru nejsme, tak spolu hrajeme Jezinky Bezinky, Poprask na laguně, hrajeme spolu revizora a myslím říct, že nás to baví, když se vidíme celoročně, furt tam vlastně hrajeme i na letních scénách během prázdnin a furt nás to baví.
Je to z vás cítit. Ty jsi ještě zmínil Mirka Hanuše, že tě vlastně provází od školy Veselé skoky. Teď se to přerodilo možná v trošku jiný soubor Lindohop, nebo je to něco podobného?
Ano, ten Lindohop vzniknul...
Pohybové divadlo,
tančíme, kdy Veselé skoky už prostě ukončili taky z touhy se posunout dál a z únavy Mirka Hanuše a Jany, protože už to vedli nějakých 10 let. A tak kolegyně vlastně herečky Lucie Pernetová a Henrieta Hornáčková vlastně řekli, vyslovili toho, pojďme pokračovat v nějaký jiný pozměněný verzi, a za doprovodu OPSO, originálního pražského synkopického orchestru, jsme vlastně dali dohromady právě s Martinem Packem, choreografem a pedagogem, takovou grotesku taneční Lindohop, Pingles a Nep Hot Café Revue, které hrajeme, a tam se setkáváme v pozměněné formě, ale posetkáváme. Ten pohyb ke mně prostě patří.
Gymnastika, roznožky.
No to už ne, kotouly, ale samozřejmě, že ta hlavní část je teď v tom Studiu 2.
Děkuju moc krát, tati. Samozřejmě děkuju za celý dnešní rozhovor, za to, že jsme oslavili Dismanův rozhlasový soubor. Jenom je úplně závěrem krátce řekni, co řekneš prvnímu chlapci, kterého tvoje dcera přiveze domů?
Řeknu, dávej si na mě pozor.
Dobře, děkuju moc krát. Vašek Jílek byl dnes mým hostem.
Děkuju moc za pozvání.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.